Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, e mas antes de...
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí na Coac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 16 horas e na madrugada o domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, X e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falando de Escuadra Enteira, estamos Diana López
e Gema Millán.
Programa número 473. Beatriz Maceda e Eli Ríos escribiron un libro sobre Luisa Villalta, a homenaxeada no Día das Letras Galegas deste ano, titulado Alma de Violino, e que foi ilustrado por Laura Sánchez. Hoxe contaremos coa presenza no estudio de Beatriz Maceda e por teléfono de Laura Suárez. Perdón, Suárez, que dixen Sánchez antes, Laura Suárez.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E a bofe que hoxe, na sección de poesía galega de Recendo Coac FM, recitaremos versos da nosa homenaxeada poeta coruñesa Luisa Villalta, que, como xa sabedes, foi socia de honra da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. En concreto, recitaremos o poema A vida dividida, extraído do seu poemario Ruido, publicado no ano 1995, como estuvo hoxe, na Coruña, pola editorial Espiral Mayor.
Varios dos músicos e grupos do país publicaron nos últimos tempos cancións baseadas en poemas ou na vida de Luisa Villalta, así que escoitaremos algunhas destas composicións a cargo da Banda da Loba, Félix Arias ou Paris Joel. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Cruel Filosofía, interpretada polo grupo A Banda da Loba en colaboración co acordeonista Tomé Mouriño.
Notas. florecer las espinas. Cruel filosofía, florecer. Cruel filosofía, florecer las espinas.
Feixes están, todos os feixes están siempre por atar, todos os feixes están, todos os feixes están siempre por atar, e o baile no ata, e o baile no ata, e o baile no ata. Cruel filosofía, florecer las espinas. Cruel filosofía, florecer. Cruel filosofía, florecer las espinas. Flor,
principiamos xa coa xenda recendeira desta semana. Como sempre, principiamos coa xenda da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. O martes 4 preséntase no noso local o libro O Militante, do xornalista e escritor chantadino Alfonso Eire. Este libro está escrito para que las persoas que queren saber, seguindo a máxima de John Berger, de que a imaginación non é a capacidade de invertar, senón a capacidade de desvelar o que existe. Será ás 19:30 horas no noso local, na rúa Santo André, 36, primeiro andar. Xa sabedes que compartimos edificio co afamado Círculo de Artesanos da Coruña.
O xoves 6, o crítico de cinema e programador Martín Pauley ofrece no ciclo Outras Historias de Cinema unha palestra sobre as cineastas europeas nos anos 40, 50 e 60. Falarase de Jacqueline Audrey, Bodil Ibsen, Astrid Egin Hansen, Muriel Box, Ana Mariscal, Larisa Shepitko, Vera Chitkolova, Edith Kalmar e Vinka Zeljaskova. Será ás 19:30 horas no noso local.
O venres 7 realizaremos unha visita guiada á exposición Peteiro con Beatriz García Trillo, unha das comisarias da exposición e viúda de Jorge Peteiro. A exposición exhibe 24 pezas do pintor coruñés. Será ás 19:30 horas no quiosco Alfonso.
O domingo 9, o grupo de cantos na taberna da nosa asociación vai ofrecer un concerto dentro da 11ª edición do Festival Mar de Mares. Será no primeiro andar do Mercado de San Agustín ás 13 horas.
E o lunes 10 continuaremos co ciclo Pensando o Futuro, co catalán David Fernández, que nos ofrecerá unha palestra baixo o título de Para unha política radical hoxe. O ponente é xornalista, colaborador en medios de comunicación, activista social, foi tamén voceiro parlamentario da CUP entre 2012 e 2014. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar. Acudide a participar e a gozar da cultura connosco.
Quenda da Axenda Coruñesa. Principiamos polo audiovisual. A Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros organiza a proxección do documental Xove Democracia Nuclear. Trata sobre a mobilización contra o proxecto de construción dunha central nuclear no municipio Mariñao nos anos 70. A proxección irá acompañada dun coloquio sobre como a mobilización popular paralizou a construción da planta nuclear e sobre Altri. No coloquio participa Froilán Pallín, secretario xeral de ADEGA. Será o luns 10 ás 19 horas no Fórum Metropolitano.
E imos coas artes escénicas. En 1888, o dramaturgo sueco August Strindberg escribiu a súa famosa obra A Señorita Julia. Da cal, a compañía coruñesa estudo o momento, formada por Xoán Carlos Mejuto e Iria Ares, bueno, os máis fans do programa, xa sabedes que o entrevistamos aquí en Recendo, pues eles acaban de facer unha exitosa versión desta Señorita Xulia. Podes vela de novo o sábado 8 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro. Os tres recendeiros que fomos ver esta obra xa hai dous anos, seguimos encantados e a bofe que vola recomendamos.
Isto é o sábado 8, pero o xoves 6 en Portas Arta abras temos o espectáculo Xente de Pálida Pel, dirixida por Santiago Fernández, que é o director da Escola de Teatro Casa Hamlet.
Bueno, tendes que ir, porque a nosa aquí ben querida locutora recendeira tamén vai de actriz.
Gracias, Gema. En canto a música, temos que a Sociedade Filarmónica Coruñesa organiza un ciclo titulado Os Nosos, no que apoia e dá visibilidade ao gran talento galego. Nesta ocasión visítanos a frautista André Cebrián, frauta solista da aclamada Orquesta da Cámara Escocesa, que unirá forzas coa Orquestra de Cámara Galega. Tocan hoxe martes 4 ás 20 horas no Teatro Rosalía de Castro.
O colectivo Zafra, formado por Diana Tarín na voz, Pablo Añón nos saxos, William Díaz no trombón, Iago Mouriño no piano, Charlie Drope no contrabaixo, Miguel Cabana na batería, toca o mércores 5 no Jazz Filloa, con pases ás 21:30 e ás 23 horas.
Seguro que oístes falar nos últimos tempos do proxecto. Aquí tamén se fala que fomenta o uso do galego grazas ao esforzo duns 200 colexios galegos. Naceu no IES Rafael Dieste e terá o seu colofón cun festival de grupos galegos no que actuarán Grande Amore, Boyanca Costova, Leira e Lontreira. Será o venres 7 a partir das 17 horas na Praza da Tolerancia.
A Orquestra Sinfónica de Galicia ofrece un programa con pezas de Ravel, Elgar e Lutor Lansky. Ese día será dirixida por Roberto González Monjas e contará con Pablo Ferrández, no violonchelo. Será o venres 7 e o sábado 8 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
A Asociación Cultural Donaire celebra a 11ª edición do seu festival Dalle Donaire, no que renderá homenaxe ás mulleres como transmisoras da nosa música e baile tradicional. Será o sábado 8 ás 20 horas no Teatro Colón.
O Ton Risco Quintet está formado por Ton Risco no vibráfono, Pablo Añón nos saxos, William Díaz no trombón, Alfonso Calvo no contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Tocan o sábado 8 no Jazz Filloas con pases ás 21:30 e ás 23 horas.
Conmemorando os 50 anos da Revolución dos Cravos, Uxía Senlle recupera as cancións máis representativas que foron a banda sonora naquel momento, nun concerto titulado Santa Liberdade, un soño compartido. Tamén se aproximará a música tradicional de Galicia e Portugal e a unha nova lectura da rica obra de Zeca Afonso. Será o domingo 9 ás 20 horas no Teatro Colón.
Se te desinterese en escoitar música clásica a luz das candeas, o que estades buscando é o Candlelight. E axiña ides ter unha dobre cita co cuarteto de cordas Schubert Quartet no Hotel de NH Fisterra. O domingo 9 ás 20 horas tocan un tributo ás bandas sonoras de Hans Zimmer e ás 22 horas homenaxan a Coldplay. E para os amantes, outro clásico, o grande músico, cantautor e poeta estadounidense Bob Dylan sabe de que este vindeiro xoves, 6 de xuño, ás 20:30 horas, festexarase na Sala Mardi Gras da Coruña o Dylan Fest 2024. Un concerto homenaxe con varias bandas que honrarán coas súas versións ao afamado Premio Nobel de Literatura 2016. E por último, comentar que o xoves 6 é o aniversario do noso técnico de sonido e alma mater de Recendo, Roberto Catoira. Así que, parabéns, Roberto.
Que en dadas exposicións durante case todo o mes de xuño estará visible a exposición Todo cambia, nada permanece da artista plástica e grabador Daniel Muiños. Podedes vela na sede de Arga, a Asociación de Artistas Plásticos Galegos na Rúa Costa Rica, primeiro baixo.
Imos coa ciencia, un apartado científico, porque xa sabedes que en Recendo defendemos a idea de que sen ciencia non hai cultura. Queremos destacar as interesantes conferencias do ciclo Los laberintos del cerebro, que se están a impartir presencialmente con entrada libre no MUNCIT, o noso querido Museo Nacional de Ciencia e Tecnología, que temos a honra de ter na Coruña, e que tamén podedes seguir por streaming na canle de YouTube Cefit Ciencia. En concreto, a conferencia deste xoves 6 de xuño ás 19 horas titúlase El cerebro y el laberinto de la ceguera. Estará impartida polo prestixioso investigador Eduardo Fernández. No apartado de feiras e romarías, esta semana comeza no barrio da Agra do Orzán, na Foliagra, as festas do barrio organizadas pola Asociación Veciñal da Agra, con moitos e diversos escenarios espallados por todo o barrio da Agra, como o Centro Ágora, o Colexo Raquel Camacho, a Rúa Barcelona, varios locais de hostelería da zona e o Centro Neurálxico Sito na popular Praza das Conchiñas. Achegadeos polo local, sito na rúa Entre Peñas 38 ou entrade na páxina da asociación a mirar o programa, que é moi amplo e variado, xa que haberá ruadas coa banda municipal, cantos de taberna, payasos e xogos tradicionais para as crianzas, microconcertos e macroconcertos con música moderna, música tradicional, jazz, percusión e tamén ritmos latinos. Será todo o mes de xuño, principalmente nas findes, aínda que tamén haberá eventos entre semana. Acudide!
Continuamos ca axenda galega e principiamos por Ferrol. En decembro visitou Recendo a compañía A Panadaría, que nos falou, entre moitas outras cousas, da súa última obra titulada As que limpan, que fala da loita organizada das camareiras de piso dos hotéis por acadar uns dereitos laborais e sociais xustos. Segue a súa xira, que chega o sábado 8 ás 20:30 horas ao Teatro Jofre.
En Lugo, Festival Lugo Poética 2024 organiza algúns cursos gratuitos, como o que imparten Francisco Javier Neira Pampín e Baldomero Iglesias do Barrio, o mítico Mero, de Fuxón os Ventos e a Quenlla. Será o xoves 6 ás 18:30 horas na sede da UNED.
Pegamos un chimpo a Ourense, onde segue a xira de Sibaris, a única obra de teatro escrita polo malogrado novelista Domingo Villar. Estaba preparando esta montaxe cos seus amigos cando morreu de forma totalmente inesperada. Trata sobre a crisis creativa do escritor Víctor Morel. Será o xoves 6 ás 21 horas no Teatro Principal.
E imos a Pontevedra. Por primeira vez, as noites de retranca non están protagonizadas por un trío de humoristas, senón por un dúo. É o formado por Luis Saera e Osvaldo Digón. Actúan o domingo 8 ás 19 horas no auditorio de A Fundación.
En Santiago, o Festival das Artes Escénicas trae a obra de teatro Unha historia de amor diferente en colaboración coa Fundación Adcor. A sinopse lembra algo a Romeo e Xulieta, ou sexa, dúas familias tradicionalmente enfrontadas que comezan a achegarse debido ao amor e tolerancia dos máis xoves. Será o mércores, 5 ás 18 horas no auditorio de A Fundación.
E baixamos a Vigo. Dentro do famoso festival olívico Terraceo chega El Niño de Elche, unha figura fundamental pero moi controvertida do flamenco contemporáneo. Actúa o sábado 8 ás 21 horas no Auditorio Mar de Vigo.
E hoxe, como vila convidada, viaxamos a Cangas, onde segue de xira Cigarreiras, unha relectura de A Tribuna de Emilia Pardo Bazán. A compañía Contraproducións presenta esta obra cun elenco formado por Tamara Canosa, Susana Danz, Covadonga Verdiñas, Isabel Naveira, Ledicia Sola, Ana Santos e Merce Castro. Podedes vela o sábado 8 ás 20 horas no Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela.
Entender ou viver? Eis a cuestión. Entender. Iso é o intelixíbel. A vida é máis que un substantivo. Como a hora, o día, a man e a calavera. Pero hai algo máis irredutível. Un troupeleo de masas que se axitan. Ben pode ser o meu sangue polas veas, multiplicándose, por algo que se escapa. O sustantivo vais en verbo. Desde a orixe do mundo até nós mesmos. Únicamente un transcorrer inatinxíbel. E ao final, a oscuridade indefinida. Só nos queda loitar contra o cansazo. Porque dormir non é soñar, tal vez morrer. Ese é o inconveniente. Acabades de escoitar o poema da poeta coruñesa Luisa Villalta titulado A vida dividida, extraído do seu poemario titulado Ruido, publicado no ano 1995 na Coruña por Espiral Mayor. Luisa Villalta é a figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2024 e foi socia de honra da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda.
Recendo ten o costume de chegar tarde ás celebracións, mas tamén temos o costume de poñerlle remedio á nosa impuntualidade. Esta vez foi o Día das Letras Galegas que, como xa sabedes a estas alturas, adicouse á escritora coruñesa Luisa Villalta. Para festexar a súa figura como se merece, temos esta tarde a tamén escritora Beatriz Maceda, autora xunto con Eli Ríos do libro Luisa Villalta, Alma de Violino, unha biografía sobre a homenaxeada pensada para os máis cativos. O libro, publicado por Xerais, foi ilustrado por Laura Suárez e que xa dende o seu título fai alusión a unha das facetas de Luisa Villalta que non é outra que a da música.
Luisa Villalta naceu na Coruña no ano 57, cursou estudos de filoloxía hispánica e galego-portuguesa e a súa vida profesional adicou na docencia, sendo o Instituto Isaac Díaz Pardo de Sada no que exerceu durante máis anos. Xa dende nova foi unha lectora voraz, actividade que compaxinou na súa mocidade cos estudios musicais de violino, como ela lle chamaba a este instrumento. Instrumento do que foi unha intérprete destacada, algo que se exemplifica na súa pertenza á Orquestra de Santiago e á Xove Orquestra de Galicia.
A súa carreira literaria comeza a finais dos anos 80 coa publicación da obra Concerto para un home só, obra que en orixe ía ser unha novela, pero que por influencia de Francisco Pillado remata sendo unha obra dramática. A esta seguiríanlle O representante e O paseo das esfinxes, o que a converten nunha das autoras dramáticas máis representativas do teatro galego destas datas. A principio dos 90 comeza a publicar poesía, que seguramente sexa parte da súa creación literaria máis coñecida e lembrada. Ao comezo da súa andaina poética, a música está moi presente, como se pode deducir dos títulos de poemarios como Música reservada e Ruido. E, segundo os críticos, a poesía de Luisa Villalta comeza inserida na xeración dos 80, pero segundo foi publicando, achegouse máis á xeración dos 90 con libros como Sangrada ou Rota la olla.
Luisa Villalta tamén foi novelista, aínda que se prodigou menos nesta disciplina, na que publicou Silencio, Ensaiamos ou Teoría de xogos e A chave do tempo. Do mesmo xeito, tamén cultivou o ensaio onde se centra na música e no teatro como temáticas preferidas. Tamén colaborou cunha chea de medios como Grial, Tempos Novos, A nosa terra ou A festa da palabra silenciada. Sen máis voltas, damos a benvida a nosa convidada de hoxe aquí no estudio, a escritora Beatriz Maceda, autora do libro Luisa Villalta, Alma de Violín. Boa tarde, Beatriz.
Hola, boa tarde.
Boa tarde.
Moitas grazas polo convite.
Bueno, gracias a ti por vires aquí ata a emisora da Cuac FM. Para comenzar, pois, lembras cando foi a primeira vez que ti liches un texto de Luisa Villalta?
Sí, o primeiro libro que lín de Luisa Villalta foi As chaves do tempo, que atopei nunha libraría en porque eu nací na Coruña, pero marchei a vivir a Vilalba de pequena e que atopei nunha librería en Lugo e chamoume a atención polo pequeno que era e pola portada e merquei, foi o primeiro libro que lín de Luisa Villalta sin saber que Luisa Villalta era da Coruña.
E daquela ti terías cantos anos?
Pois 14. Sí. Sí, eso.
E impresionoute ou tiveches que deixar de reposar o libro máis tempo para apreciálo? Bueno,
son libros que se volven, que sempre hai que volver a eles, ¿no? E como, non sei, como ler o Principiño, pois a distintas edades. Entón, cando lín o lín nova, non tiña máis de 14 anos que estou pensando agora, tiña máis. Pero bueno, lín o moi nova e bueno, logo cando volvín a facer lecturas do libro, pois xa me decatei da profundidade, non da historia que estaba a contarnos Luisa Villalta. E logo a partir de aí, pois xa me chamou a atención como poeta e logo a súa obra teatral tamén tan innovadora.
Non sabemos se chegaches a tratala.
Non.
Personalmente, vale. Que o que che gustaría destacar de Luisa Villalta como persoa? Se tiveras que explicarlle a alguén que non sabe absolutamente nada de Luisa, quen foi?
Creo que hai dúas palabras que teñen que ir unidas e que definen moi ben a Luisa Villalta, que son compromiso e coherencia. De feito, si alguén pues, lee e debe ler, debese ler o libro das columnas, que son os artigos, as columnas que la publicou desde o ano 2001 hasta o 2004, no ano que xa falece, no semanario A Nosa Terra. Están aí, e lendose ese libro, pois xa te decatas de que aí hai columnas que falan de ecoloxismo, de Palestina. Era incluso unha visionaria, por desgraza, neste caso, non? Pero do ensino público. E logo era unha persoa coa palabra precisa, que non lle tiña medo as palabras, que sabía utilizalas e darlles o significado que realmente teñen. E ademais era unha persoa que cando a chamaban para calquera causa que la consideraba que había que defender porque era unha injustiza, ali estaba, ali estivo co Prestige, formou parte do Foro Negro da Cultura, que foi cando sucedeu o Prestige, formou o Foro Negro da Cultura e formou parte da Asociación de Escritoras e Escritoras de Lingua Galega, estivo na directiva. E tamén pois no Consello da Cultura. Dicir, eu creo que eu destacaría o compromiso, a coherencia e a disciplina, bueno, como escritora.
Nesta asociación de escritoras e escritores en lingua galega, da que ti mesma formas parte.
Sí,
pero
sí,
non dixemos na presentación, sí, pero ha caído de filo.
Sí, sí, sí.
Muy ben.
Que pensaches cando soubeches que lle ian adicar o Día das Letras Galegas a Luisa Villalta?
Bueno, pensei, a ver, levamos moitos anos loitando nesta cidade, non? Desde a Asociación Alexandre Bóveda, e hai que nomear a María Xosé Bravo polo traballo, non? Que leva facendo desde hai anos para chegar a este ano, non? Eu tamén pertezo á Asociación, á Plataforma de Crítica Literaria Feminista SEGA, que no 2000, ahora, que eu que as datas son un desastre, pero creo que foi no 2021 ou 22, por aí, creo que no 22, anomeamos a Nosa Señora das Letras, a Luisa Villalta. No 2017, Alexandre Bóveda, Asociación Cultural, fixo toda unha serie de actividades durante unha fin de semana sobre a figura de Luisa Villalta, as que ainda tivo tempo de asistir unha persoa fundamental que nomeabas ti antes, que foi Francisco Pillado, non? E ademais tiven a orgullo de ver a meu fillo representando o concerto para un comezo, non unha, bueno, unha adaptación, non toda a obra, pero si sí, unha atracción que traballamos el e eu xuntos, e así chegou el tamén a Luisa Villalta.
Bueno, temos que decir, neste, como estamos nomeando a Eli Ríos, por exemplo, que é coautora contigo deste libro que nos vas presentar, que, bueno, Eli Ríos estivo aquí en Recendo no programa de febreiro 2020, precisamente presentando, falándonos da plataforma SEGA.
Sí.
Así que, bueno, os nosos ouvintes que queiran profundizar máis sobre esta plataforma tan interesante, pois que está todos nos nosos programas no podcast.
E temos unha página web, pois
así tamén, tamén, por suposto.
Aí está, aí poden ler as recensións e todo o que facemos.
Cando comezas a darlle voltas a escribir un libro sobre Luisa Villalta?
Bueno, era eu había tempo que falara co editor de Xerais, con Fran Alonso, da posibilidade de, a ver, eu son docente. Entón, todos os anos polas letras galegas pensaba, sempre queda a rapazada máis nova fora das letras galegas, porque escríbense moitos libros sobre autora ou autor, máis ben autores, porque hai que decir que levamos en 60 anos 6 mulleres, tocámonos como unha cada 10 anos de media, non?
Con moita sorte.
Con moita sorte, efectivamente. E a Belas Ainas. Pero, e entón, bueno, faláramos así de esa posibilidade, porque como docente eu via que sempre quedaba esa rapazada máis nova, quedaba fora das letras galegas, non? E cando lle dedicaron a Ana Luisa Villalta, pois falou Fran Alonso con nos, o editor de Xerais, e aí puxémonos el e eu todo verán. Pasamos todo o verán con Luisa Villalta relendo a súa obra, levando a cabo este libro e logo as ilustracións maravillosas de Laura Suárez.
Polo tanto, xa tiñas claro que ia ser para xente nova, para cativos.
Sí, bueno, intentábamos... A ver, eu son moi, moi fan do álbum ilustrado, pero porque creo que o álbum ilustrado realmente abran todas as idades. Entón, eu leo moitísimo álbum ilustrado, encántame. Entón, eu creo que este libro, desde logo, a nosa intención era que fora interesante para todo o mundo. Porque, claro, tamén un libro nas letras galegas, que sabemos que todos os libros das letras galegas chegan ás escolas, vai a depender tamén das docentes e dos docentes transmitir ese libro, non? E creo que esa mestura do noso texto coas ilustracións
Sí, quer dizer, sen problema, abre sí. O libro aquí, que vemos sí.
Coas ilustracións de, sí, claro, que a falar do libro claro, coas ilustracións claro. De Laura Suárez claro, os nenos e as nenas chamalle moito atención ás ilustracións, que son maravillosas e logo o texto creo que bueno que pode, bueno, abarcar todas as idades, pero sí que está pensado para que ese sector máis novo non uh-huh. quede aunque de fora, non das letras.
Estamos aquí véndolo de Ana Maese, podemos decir que as ilustracións son preciosas, sí. Moi coloridas, e tamén que eso que a ver, que os libros infantis son para todos os públicos, que as persoas, entre comillas, de máis idade, que xa pasamos a adolescencia, pues tamén podemos gozar deste bueno, excelente traballo. O que vades escoitar agora bueno, non é ruído, senón o sonido das páxinas deste libro maravilloso que nos trouxo unha das súas autoras, Beatriz. Entón é o momento de falar do libro, verdad, Diana?
Sí, se foi doado encontrar toda esa documentación para a elaboración do libro.
Bueno, tiñamos xa moitos libros entre as dúas de Luisa Villalta uh-huh. E algún mercámolo de segunda man tamén, algún que non tiñamos. Despois contamos, porque de feito aquí está a dedicatoria do libro, contamos co apoio moi importante de Marga Doval, da poeta Marga Doval, que foi amiga de Luisa Villalta e que puido transmitirnos, non, como era Luisa. Esta é un libro que tamén está dedicado a María Xosé Bravo por todo o que decía antes, por toda a súa loita.
Estivaliz, a nosa presidenta.
Claro. Estivaliz Espinosa, poeta que tamén é de aquí da Coruña e que foi amiga tamén de Luisa Villalta. Por suposto, Ana Pillado, a filla de Francisco Pillado, que pasou unos imaxes e contounos tamén moitas cousas. A Pilar García Negro, porque neste libro, e escoitarás o ruido das páxinas, claro, neste libro prestounos Pilar García Negro deixounos o poema que escribiu Luisa Villalta para Alexandre Bóveda, a materia de Alexandre uh-huh. Bóveda. E o que aparece no libro é o que está dedicado a Pilar García Negro, pon a Pilar García Negro no presente continuo. No presente continuo da Terra. E dedicou o 7 de febreiro de 2004. Pouco despois perderíamos a Luisa. Dedicou yo xusto nunha cea de despedida que lle facían a Pilar García como deputada. Tamén está a poeta Marta da Costa, outra gran poeta galega que tamén nos contou cosas sobre Luisa Villalta, e por suposto a mai María del Carmen Gómez e a súa irmá Susana Villalta, e a todas as accións culturais, claro que perdón, que durante todos estes anos fixeron posible chegar a este 2024 para Luisa Villalta.
Bueno, pues como xa temos o libro, no estamos gozando visualmente del, os nosos ouvintes están escoitando as descripcións maravillosas que está facendo Beatriz, entón pensamos que ha caído que vamos facer unha pausa musical e despois da pausa musical imos poder falar telefónicamente ca ilustradora, con Laura Suárez. E así que facemos unha pausinha, nos escasamos a voz tamén, e vos ides gozar das voces de Felisarias e Capo Blanco, que tocan a canción musicada do poema de Luisa Villalta, Ven o vento e baila.
Ven no vento e baila, ven no vento e baila, mas este vento no nos move. Saín pola rúas procurando un abrigo, baixo antenas atentas, vin pasar o tranvía, o tempo inventará melodía. Os poemas serán cantos dun día. Ven no vento e baila, ven no vento e baila, ven no vento e baila, mas este vento no nos move. Bellos no faro, mira e non mires máis, o tempo inventará melodía. Os poemas serán cantos dun día. Ven no vento e baila, ven no vento e baila, ven no vento e baila, mais este vento no nos move.
Ven o vento e baila. A que temos outro lado do fío telefónico, non sabemos se bailando esta canción ou non, a Laura Suárez. Moi boa tarde, Laura.
Hola, boas tardes, que tal estás?
Pois aquí na Coruña moi ben, ti onde estás?
Eu estou en C, aquí tamén fai moi bo día, verdad?
Perfecto, pois estamos aquí a falar con Beatriz sobre este precioso libro que temos aquí na mesa da emisora de Luisa Villalta. Estamos, nos dicimos xa que as ilustracións parecen unha preciosidade, e queremos saber un pouco como foi o teu traballo. Contanos, por favor.
Ai, moitas gracias. Pois, a ver, o proceso de creación das ilustracións para este álbum ilustrado xa comezou no momento que coñecín a Eli e máis a Beatriz, que moi amablemente compartiron comigo información e todo o que coñecían de Luisa Villalta. Porque isto é algo que teño comentado outras veces, que eu non coñecía a obra dela, xa que nunca estudara no instituto ni no colegio. Entón, como un bocado para mí, coñecela a través de estas dúas autoras que, bueno, que me transmitiron a súa aparición, a súa admiración por esta muller, non? Entón, sí que foi un proceso moi bonito, porque a medida que iba vendo o texto e escutando os audios que me compartían Eli e Beatriz, eu iba esbozando a medida que escoitaba a ela falarme de Luisa. Esa é unha maneira moi, moi fermosa de coñecela, non? E nada, o proceso foi bastante sincero. Empezou con os esbozos a línea, que os traballo nunha tableta, un iPad, unha tableta digital que podes levar conmigo, que é moi práctica, verdade, para poder facer así a parte creativa máis cómoda, porque é a parte que a mí máis me costa preparar. Despois, a partir de aí, xa mirábamos como quedaba a composición da página, o texto dela. Nada, despois aplicar color. E sí que tamén unha cousa que eu penso que axuda moito, a parte, digamos, como un valor especial, é os pequenos detalles que hai ao longo das ilustracións que elas me iban comentando e me iban axudando. Como, por exemplo, do lavadoiro público, ou do cadrado xator, ou incluso esas frases que estaban escritas en grego que eu non sabía como facer que me botaron unha man. E a verdade, nada, fui máis ou menos así. E despois a facer todo o color final e xa está.
Tites experiencia desto de ilustracións para libros infantis?
Como podes repetir?
Queremos saber, no, bueno, estáme dicindo aquí que Beatriz que sí, pero eu non sabía, entón por eso pregunto. A túa experiencia como ilustradora de libros infantis?
Ah, sí, já teño publicado varios libros. A veces como autora tamén, como ilustradora acompañando a autoras.
Y estes colores así tan, tan vivos, por así decirlo, o teu selo, ou son específicos para este libro?
No, a verdad que me gusta moito. Mira, a mí pasou unha cosa que durante a carreira traballaba moito branco e negro.
Sí.
Non sei que debí de pasar, que debí de cansarme de utilizar todo tan monocromático, que salté a utilizar os colores máis vivos que atopaba sempre. Como que me gustan esas combinacións, e a verdade é que non decidí unha paleta en particular de traballar este libro. Bueno, sí que é verdade que con él e con Beatriz, a cuberta, me mandara varias opcións de fondo de color.
É que a pero cuberta faise especialmente cálida, por eso digo, ¿verdad? Porque a impresión da cuberta é especialmente cálida. Temos aquí a Luisa Villalta dun vermello así encarnado potente. E bueno,
pues eso é bonito porque se relacionas coa calidez, bueno, do que teño entendido que se falou de Luisa, da súa personalidade e tal, e a apaixonada que era ela, pois se podría relacionar ben ca simbología desa cor, non?
Ahora que ti xa coñeces un poquinho máis a obra de Luisa Villalta, ti que destacaría da súa obra?
A ver, que hai moitas cosas que se podería falar. A mí, sobre todo, me chamou muchísimo a atención o libro de Papagayo.
Un tema difícil, sí, ¿verdad? Muy complicado.
Sí, la verdad es que sí. Además, no sé, como que toca muchos temas muy trascendentales. Tomóme especialmente a atención.
De cualquier cosa se puede hacer poesía. O sea, darnos una lección aquí a Luisa. Bueno, estamos aquí un micro abierto a Beatriz. ¿Puedes saludarla,
hola, Laura,
por favor?
Estaba esperando para saludarte. Hola.
Como foi para ti, Beatriz, traballar con Laura?
Un placer, porque ademais foi a sorte. Eu coñecía o traballo de Laura a través das redes, pero non a coñecía persoalmente. E esa foi a gran fortuna, poder coñecer a Laura, porque é unha rapaza, unha gran profesional, moi responsable co seu traballo, pero sobre todo é unha persoa maravillosa. Coñecela, mirala, escoitar o seu sorriso, a súa sempre disposición, o seu cariño, foi un traballo moi bonito, porque él e eu pois xa somos amigas desde hai anos, pero agora este trío pois é moi bonito, e é gracias a Laura, que tamén lle dá moita cor.
Bueno, temos aquí precisamente o libro aberto por unhas páxinas que pon muller, e temos a Luisa Villalta sentada nun teatro, e chiscándonos un ollo. Está moi simpática.
Que opinión tendes dos lectores do libro? Sabedes
o feedback que vos dan.
Bueno, moi bon, verdad, Laura? O libro tivo unha gran acollida. De feito, creo que, pois, pues, non sei se foron dúas ou tres reimpresións. Te acordaste, Laura, se foron dúas ou tres?
Creo que serían dúas.
Serían dúas.
Parece que eran dúas, pero bastante esgotadas.
Sí, sí.
A verdad. Sí. Hai un poquinho ahora por aí.
Sí, só quedan pues, uns poquinhos libros espalhados por librerías. Nada máis, pero nas presentacións houve moita xente, nos colexios agradeceron moito nas escolas o libro e si, bueno, todo o feedback que recibimos sempre foi bo, e ademais temos que decir que, como Laura é de C, que o día seguinte, 18 de maio, en Corcubión fixeron a primeira procesión con noso libro. Tiene unha procesión laica con noso libro que levaban, fixeron unhos cartaces, que as ilustracións de Laura, e entón íamos todos en procesión por Corcubión, esa vila tan fermosa, recitando poemas de Luisa Villalta. Foi maravilloso, ¿verdad?
Maravilloso.
Foi moi bonito eso. Ademais, vía la rapazada toda, había nenos bailando, nenos facendo tamén así como un pequeno espectáculo por la rúa, lendo poesía, levando as ilustracións, bueno, viñan a falar con nós, porque ao final fixéramos como unha pequena presentación. E sí que a verdad que sentiuse como moi cálido todo, así, como a xente moi contenta, os nenos sobre todo. A mí é unha das partes que máis me gusta desto, de cando ve os nenos que están implicados co libro.
Claro, porque como se enfoca unha biografía así para seus destinatarios son os rapaces?
Bueno, claro, tivemos que pensar moito. O primeiro que tivemos que pensar é a estrutura do libro. Porque o contido, bueno, despois de ler a obra, pues, o tiñamos, non? De que queríamos falar, pero era sobre todo a estrutura. Entón, decidimos que escoller, podería haber moitas máis, pero escoller palabras que fosen moi significativas na vida de Luisa Villalta. Por eso está aí Galiza, por eso está Silencio, bueno, infancia, claro, tiña que ser a primeira, non? E palabras eso que consideramos que muller, liberdade, compromiso, palabras que eran fundamentais. Entonces estruturámolo así. E cando teñamos rematado o texto, que fixemos 30 versións desde a inicial, fomos correxindo e traballando sobre esa primeira versión, 30 versións, e logo xa con Laura, que Laura decía que lle enviábamos audios, pero realmente eran podcast, porque tivo unha paciencia infinita. Porque claro, é moi importante o que di Laura, non? Laura é moi nova e nos seus libros de texto non apareceu Luisa Villalta. Tirela non tivo oportunidade de coñecer a Luisa Villalta, porque ao mellor se no instituto lle falar a alguén sobre Luisa Villalta, pois a mellor ela pois chegaba, non? Como moitos que se te fala un mestre, unha mestra dunha autora, dis, ah, pois vou a mercar este libro, non? A ver que... pero non tivo esa oportunidade. Entón tamén esa parte de descubrirlle a Laura e ver como percibía a Laura con unha ollada nova a Luisa Villalta tamén foi moi interesante. E entón estruturámolo así, en palabras.
Canto de nova, queremos saber, Laura, porque
tens unha voz, diga, Laura.
Pero tens unha voz moi juvenil. 29 anos, tan nova non son.
Bueno, pero é a perspectiva que debía ter dunha xeración diferente.
Pero claro, sí. Como sempre que estou dicindo, que xa vou maior, non son me dime que non. Pero sí que fui como, a ver, eu síntome que fui como un conducto de Eli e de Beatriz, porque era un proceso moi bonito, eso de estar ti escritando a voz delas, como falabanse, como con ese amor cara a Luisa, con esa ilusión, como traballar unha maneira tan tan comedidas, estaba mirando todo tan ben. Era imposible non degustarlas escoitando, sabes? Ás veces, cando tens que poñerte a degustar, estás moitas horas, é un traballo así tamén un pouco solitario, entonces moita xente pues, ponse música, ponse películas, ponse podcast. Eu poñía las dúas. Entonces era como se estiveran ali conmigo na habitación contándome sobre Luisa, sabes? Entonces, ao final, é como que sempre digo que eu sinto como que foi un conduto, foi unha man aí que fixen as ilustracións, pero todo ese cariño que vedes aí que hai, veñen de Eli e de Beatriz.
Moi ben, Laura, pois se te parece ben, con estas reflexións rematamos aquí a túa conexión telefónica, seguimos falando con
¿vale?
Beatriz.
Vale, perfecto.
Un bico, Laura.
Un biquiño, vea, veñas.
Un bico.
Que todo moi ben.
Gracias por entrar en los micros de Cuac FM. Laura Suárez, la ilustradora de este precioso libro. Y queríamos retomar también, falando a punta chorote antes, da Galicia ten moitas mulleres poetas, poucas mulleres dramaturgas, parécenos. Queríamos destacar este aspecto porque Luisa, aparte de ser poeta, escritora, música, violinista, también es dramaturga. ¿Qué nos puedes contar de esta faceta?
Sí, ela ademais, a ver, hai que ter en conta que Luisa era unha gran estudiosa de todo clásico, da literatura clásica. Entón, ela parte do teatro clásico para logo innovar, porque, por exemplo, Concerto para un home só, as acotacións que ten Concerto para un home só, son brutais, é dicir, para unha persoa que quera representar a obra lle está dicindo que música, como hai que colocar a luz, que ten que haber no escenario, que realmente as súas obras non teñen grandes escenarios, non? Porque ademais ela ten unha premisa que creo que é fundamental, que crear a partir do silencio. De aí está, silencio sallamos, a partir do silencio imos a crear, e ela é unha innovadora. Non toda la, o sea, é unha pena que a súa obra non se teña representando agora mesmo en todos os teatros de Galiza, e foi sin dúbida unha innovadora do teatro.
Por que se caracteriza as obras dramáticas de Luisa Villalta?
Caracterízase moito polo estudio. Bueno, é como se os personaxes interpelaran a sí mesmos, non? É sempre na procura dese mundo interior, dese mundo interior. Tamén está aí, bueno, o Paseo das Esfinxes, que ademais o levou ao teatro outra persoa fundamental que do teatro que perdimos, que Lino Braxe. Son personaxes que hai moito monólogo nas obras de teatro de Luisa. E son personaxes que eso, que están interpelándose como persoas e coas circunstancias que lle rodean. Son moi psicolóxicos e moi filosóficas as obras de teatro de Luisa.
Cales son os valores que che gustaría destacar da súa creación dramática?
Da creación dramática. Eu creo que a innovación, porque en Galiza agora mesmo, bueno, hai unha escola de arte dramático da que están saindo, esperemos que saian grandes actores e actrices, pero que teñen que loitar moitísimo para poder ter compañías, para poder levar a cabo obras de teatro innovadoras, non? Porque sí que os clásicos do teatro galego representáronse, e non quero decir con isto que non se volvan a representar, pero as obras de Luisa Villalta son innovadoras frente a moitas outras que se están escribindo neste momento.
Se estamos rematando xa, para min gustaríame, como última pregunta, por favor, saber a túa opinión de se che gusta como está diseñado actualmente o Día das Letras Galegas.
Bueno, eu creo que teñas que levar 10 anos. Eu creo que as Letras Galegas había que celebrarlas coa xente viva. Vale. Eso teño moi claro. A xente hai que honrala cando está viva.
E que sexa festivo.
E que non sexa festivo. Non, porque pechan as librerías. A xente vai á praia, aproveitamos a ponte. Bueno, non sei, non me gusta nada.
Pois Beatriz, unha última frase para despedirte da audiencia recendeira.
Bueno, agradecervos moitísimo o traballo que facedes desde aquí, desde esta radio tan acolledora, Cuac FM. Bueno, aconsellar a toda a audiencia que lea Luisa Villalta e que lea, bueno, que lea todo, pero que colla un día o libro de poemas en concreto e que percorra con ela a cidade lendo. Eu fixen eso. E é maravilloso.
Bueno, pues quedas emplazada para vir ti outro día a falar da túa faceta de escritora. Parteche ben.
Moitas grazas.
Moitas grazas a ti.
Moitas grazas.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo as nosas convidadas, que como sempre pois foron de honra. Hoxe tivemos o placer de falar con Beatriz Maceda, aquí presente no estudio, por línea telefónica coa ilustradora Laura Suárez. Foi co gallo do libro que lle dedicaron a Luisa Villalta.
E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e coa lento no micrófono, Diana López
e Gema Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.